nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. A nuk e ke parë siç bëri Zoti yt me poseduesit e elefantit? A nuk u a bëri përpjekjen e tyre të dështuar, dhe ai kundër tyre lëshoi shpend që vinin tuf tuf, dhe i gjuanin ata me gur nga balta e gurzuar, dhe ata i bëri si gjethi grimcuar i përtypur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit mëshiruesi fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqip. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Regjizori Jernjani filma animacion fiton shmimin e festivalit italian. Regjizori filmit Jernjani animacion ingrëni fitoj përmëndje në posashtëm të shmimin të juris në festivalin e filmit italian 10 minuti. Animacioni shkur të ingrëni regjizorit Mosen Rezapur ishte animacioni vetëm që fitoj një shmimin në konkurencë në filma dhe festivalit italian 10 minutash. Ky animacion i shkurtër tashmë është zgjedhur si një nga filmat më të mirë fitues të festivalit të Oscarit të fëmijëve për të filmat për fëmijë në New York Children Films në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Stuttgart në Gjermani dhe fitoi çmimin e filmit të dalluar nga 15 filme të festivalit AnimaFest në të Athinës dhe çmimin e 26 nderit Golden Bagar të festivalit të filmit në Slovaki. Historia këtë animacionit të shkurtë të zhvillohet në një botë ku të gjithë pohanë njëri tjetrin, por ndërkohë, njëra nga krijesat gjen mënyrë për të mbijetuar dhe pasi është ngrënë vazhdo jetën e saj brenda barkut të ujkut. FAO paralajmëron krizë globale të sigurisë ushqimore me përhapjen e virusit korona. Organizata Ushqimit dhe Bujqësisë e Organizatës së Kombeve Bashkuara FAO ka paralajmëruar një krizë globale të sigurisë ushqimore me përhapjen e virusit korona. Sipas një raporti të ri nga Organizata Ushqimit dhe Bujqësisë e Organizatës së Kombeve Bashkuara FAO, çmimi i ushqimeve bëhet të larta nga muajt e fundit të dhjetorit 2020 për muajin e 7 radhësi me produktet e qumshit dhe vajrat bimor që hasa rritjen më të madhe të çmimeve. Indeksi çmimeve të ushqimit të FAO-s ishte mesatarisht 107% në dhjetorin 2020 apo më shumë se 2.2% nga muaj kaluar në të nëntor. Çmimet e eksportit për grur, mise dhe orizë u rritën në dhjetorin 2020 pjesërisht për shkak të shqetësimeve rreth kushteve të rritjes së çmimeve dhe perspektivave të prodhim në Amerikën e Jugut dhe Veriut dhe Federatën Ruse. Banka Botërore ka parlamentuar më parë se në prag të krizës së koronas, problemet në zinxhirën e furnizimit të ushqimit në vende të tjera dhe goditjet e tjera që kanë ndikuar në prodhimin e ushqimit së bashku me humbjet e të ardhurat kanë çuar në presione të forta dhe rreziqe të sigurisë ushqimore në shumë vende. Ndërsa virusi korona ka shkaktuar një krizë të gjerë shëndetësore në të gjithë botën. Virusi ka krijuar një krizë të pashëmtuar të sigurisë ushqimore duke kthyer zinxhirët e furnizimit me ushqim dhe rritjen e çmimeve. Tre shtete asirë janë vritën në një sulm terrorist në Aleppo, 10 civilë u vranë dhe u plagosën një sulm të grupe terroriste në periferi të qytetit sirian Aleppo. Si pas agjensisë zyrtare siriane të lajmeve terroriste në zonat Azaza, Afrin të shtunën pas ditës sulmuar me artilleri qytetin Tel Rifat në periferin veriore të Aleppos, duke vrarë 3 sirian dhe plagosur 7 të tjerë. Sulmi gjithashtu shkaktoi dëm financiar në shtëpitë e njerëzve, pronë publike dhe private, si dhe infrastrukturën. Grupe terroriste të vendosur në zonat Afrin dhe Azaz shpesh sulmojnë qytetin Tel Rifat me artilleri dhe raketa, duke vrarë dhe plagosur civil. Kriza në Siri filloi në vitin 2011 me një ofensivë të gjerë nga grupe terroriste të mbështetura nga Arabia Saudite, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Latet e tyre, për të zhvendosur evakuacion rajonal në favor të regjimit sionist. Ushtria siriane me ndihmën e këshilltarëve të Republikës Islamike të Iranit dhe mbështetjen e Rusisë ishin në gjendje të mbështeshin në grupet terroriste aktivistë ISIS në këtë vend dhe grupet e tjera terroriste gjithashtu pomposhtin. Izraeli shtellësisht i shqetësuar për humbjen e plotë të terroristëve në Siri. Kërkesa dëmshi për të votuar raportin me vrasjen Jamal Khashoggi, kryetari i Komitetit të Inteligjencës së Dhomës së Shtetit Bashkuar të Amerikës, i shkroi një letër kreut të ri të Shërbimit Kombëtar të Inteligjencës duke kërkuar publikimin e një raporti mbi vrasjen gazetarit kritik Saudit. Sipas klubit të gazetarëve të rinj Adam Shif, kryetari i Komitetit të Inteligjencës së Dhomës i shkroi një letër drejtorit të Inteligjencës Kombëtare Aurel Hinz duke i kërkuar që të deklasifikonte raportin mbi vrasjen gazetarit kritik Saudi Jamal Khashoggi. Në letër Shif bëri thirrje gjithashtu për publikimin e një raporti që përfshin prova rreth rolit të çdo zyrtari aktual ose ish zyrtari saudit ose ndonjë figure politike aktuale të përfshirë në drejtim urdhërimin ose manipulimin e provave të vrasjes së gazetarit Khashoggi. Jamal Khashoggi u vrapu të rish më 2 tetor 2018 brenda konsulatës saudite në Istanbul të Turqisë dhe trupi i tij u cëptua. Arabia Saudite qëndroi heshtur për 18 ditë derisa raporti nga qeveria turke dhe agjencia qendrore inteligjencës thanë se Khashoggi ishte vrarë me urdhë të drejtpërdrejtë të princit të kurorës Arabisë Saudite Muhammed bin Salman. Punëtorë protestojnë në Paris kundër papunësisë. Punëtorët e popullit francez protestuan në kryeqytetin francez Paris kundër rritjes së papunësisë, sipas agjencisë së lajmit Sputnik. Punëtorët e popullit francez në të shtunën në Paris protestuan kundër papunësisë gjatë shpërtimit të virusit korona në këtë vend. Protestat do zhvilluan me kërkesat disa sindikateve franceze demonstruese duke përfshirë mbështetës televizisë së Jelekët e Vert. Së pari u mblodhë pranë ndërtesës së Këshillit Kombëtar francez dhe më pas marshuan drejt selisë së shoqatës franceze të biznesit. Lëvizja e protestës së Jelekëve të Vert filloi më 17 nëntor 2018 në protestë ndaj politikës fiskale të qeverisë së presidentit francez Emmanuel Macron. Policia franceze gjet protestat të Jelekëve shpesh përdor dhunë për të shtypur protestuesit. Papunësia dhe problemet ekonomike janë rritur në Francë që me përhapjen e virusit korona. Donald Trump thyen heshtjen tradiktore me pretendime të reja. Ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës më në fund pas tre ditëve ka thyer heshtjen dhe përsëri pretendoi se do të bëjë diçka për të ringjallur fuqinë e tij. Agjencia e lajmeve merr njoftoj se ish presidenti amerikan Donald Trump, i cili pas largimit nga shtëpia e bardhë dhe dorëzimit të pushtetit të Joe Biden, shumicën e kohës ka kaluar duke luajtur golf, më në fund ka kthyer heshtjen disa detorët i ka deklaruar për një gazetar të Washington Examiner. Do të bëjnë diçka, por jo tani. Donald Trump më parë në fillin e ditë të lëndomirës në Maryland kishte pretenduar do të kthehemi në një mënyrë tjetër. Ceremonia e inaugurimit të Joe Biden si presidenti 46 i Shtetit Bashkuar të Amerikës u zhvillua ditën mërkurë më 20 janar. Kjo është në kohën kur shumë përfaqësues të demokratëve në Senat dhe Kongresin e Shtetit Bashkuar të Amerikës kanë njoftuar për fillimin e procesit të fajësimit të Donald Trump më tetë shkurt. Gjykimi i Donald Trump në Senat zhvillua për shkak të rolit të tij në inkurajimin e sulmimit të protestuesve kundër ndërtesës së Kongresit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Vazhdojnë akuza dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj Republikës Islamike të Iranit. Zyrtarët amerikan përsëritën akuzat dhe papazuara kundër Republikës Islamike të Iranit. Sipas agjencisë lajmeve Fars, Emily Horn, zëdhënës i Kashisë së Sigurisë Kombëtare të administratës së presidentit të ri të Shtetit të Bashkuar të Amerikës Joe Biden, në një intervistë me rrjetin e televizivit të lajmeve Al Jazeera, të shtunën mbrëmje akuzoi Republikën Islamike të Iranit për gjoja kryer në veprime dhe sjelljeve shkatëruese në rajonin Azis perëndimore dhe tha, miq dhe partnerë do të punojnë së bashku për të përballur me Iranin. Ndërsa sekretari i mbrojtjes Leon Austin, kohë të fundit pretendoi se Republika Islamike e Iranit është një kërcënim për aleatësh të Bashkuarit të Amerikës në rajonin Azis perëndimore dhe forcat e tij në rajon. I emëruari Joe Biden si sekretar i shtetit Antony Blinken gjithashtu bëri deklaratën qesharake se Republika Islamike e Iranit që është sponsori më i madh i terrorizmit. Deklaratat e ekzagjeruara nga zyrtarët amerikan kundër Republikës Islamike të Iranit vijnë ndërsa Noam Chomsky, një teoretikan i njohur amerikan, të shtunën në një intervistë me Russia Today, i quajti Shtetet e Bashkuara të Amerikës si lider botëror në terrorizëm. Republika Islamike e Iranit ka një rol kryesor për të luftuar komplotet dhe veprimet amerikane sioniste saudite në rajon, një veprim që nuk u pëlqen as pak zyrtarëve amerikan. Martirizohen 11 forca të Hashabit në konfliktin me ISIS. Organizata irakiane e mobilizimit popullor Hashabi njoftoi të shtunën mbrëmjes së 11 nga forcat e saj u martirizuan në një sulm nga elementë grupit terrorist Takfir ISIS në provincën veriore Selahuddin. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, organizata popullore e mobilizimit Hashabi në Irak tha në një deklaratë se elementë grupit terrorist Takfir ISIS sulmuan pozicionet e brigadës 22 të kësaj organizate rreth zonës Ait në rajonin Hamrin, pjesë e provincës Selahuddin. Si pas organizatës o mobilizimin më popullor Hashabi, komandant i brigatës së tretë të kësaj organizatës së bashku me nën personat e tjerë u ran në një sulm. Burimet irakiane thonë se operacioni për të sprasur sulmin nga elementet e grupit terrorist ISIS vazhdojnë dhe raportojnë për leshit të vazhdojnë në zonën Ait. Elementet e grupit terrorist Takfir ISIS në këtë zonë janë rrethuar nga forcat e organizatës së mobilizimit popullor Hashabi, pavarësisht nga dissuata e grupit terrorist Takfir ISIS në Irak, një numër antarësh të këtij grupi terrorist janë ende të pranishëm në pjesë ndryshme të vendit dhe kryen akte terroriste në një mënyrë të shpërndarë dhe sporadike. Kërkesa anti-iraniane e ambasadorit amerikan në Palestinë e pushtuar nga Biden, ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës në Palestinë e pushtuar David Friedman, tha se çdo vendim i presidentit të ri të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden për të lëvizur më afër Iranit do të rrezikonte marrëveshjen e normalizimit. Marrëveshja për të normalizuar marrëdhëniet e regjimit sionist me Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreinin, Sudanin dhe Marokun është shumë e rëndësishme për Tel Avivin, ka thënë Friedman. Këto marrëveshje kanë potencial për të ndryshuar linjën e mesme brenda 10 viteve të ardhme. Ai theksoi rrezikun më i madh i dobësimit të marrëveshjeve të normalizimit dhe shkurtësimit dhe afrimi me Iranin, sepse nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës forcojnë përsëri Iranin, nuk do të jenë në gjendje të vazhdojnë këtë marrëveshje, sepse do të humbas besueshmëria e saj dhe kjo do të çojë në përplasje midis të gjitha palëve. Ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës në Palestinë pushtuar paralajmëri administratës së Biden se nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës do t'i hapin rrugën për iranianë për të marrë armë bretonë, këtë do të kërcënojë reputacionin e Shtetit Bashkuar të Amerikës në rajon, gjithashtu tekse nevojën për të vazhduar sanksionet kundër Republikës Islamike të Iranit. Kryeministri Johnson pranon se korona britanike është më e rrezikshme. Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar pranon se lloji i ri i koronavirusit, i cili është përhapur në Mbretërinë e Bashkuar dhe disa vende të tjera në botë, është shumë më rrezikshëm se forma origjinale e virusit, sipas agjencisë së Reuters së lajmeve. Boris Johnson tha se përveç shkallës së lartë të përhapjes së virusit britanik korona, sipas studimeve të reja, duket se ky lloj virusi është më vdekëprurës dhe shkalla e vdekshmërisë së tij është më lartë se lloji origjinal i virusit. Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, duke referuar lodhjes së kësajme të stafit të qendrës mjekësore të spitalit për shkak të numrit të lartë të shtrimit në spital nga pacientët me korona, u bëre thirrje njerëzve të vazhdojnë të kushtojnë vëmendje udhëzimeve shëndetësore. Sipas kryeministrit britanik, më shumë se 38,000 pacientë koronës janë aktualisht të shtruar në spital në këtë vend. Kjo shifër 78% më lart se kulmi i valës së parë të koronës në Angli. Vetëm në 24 orë të fundit më shumë se 4600 pacientë të koronës janë pranuar në spitalet e Mbretërisë së Bashkuar, me prekjen e 40261 persona të tjerë të testuar pozitivisht në Mbretërinë e Bashkuar. Numri përfundimtar i rasteve të COVID-19 në këtë vend arriti në 3.583.907 njerëz. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë fërkimi i parë i qeverisë së Biden me Rusin për shkak të çështjes Navalni. Një zëdhënës i Departamentit të Shtetit dënë ashpër shtypjen e qeverisë ruse ndaj protestuesve pro Aleksej Navalni. Shteti i Bashkuar të Amerikës dënoi me forcë përdorimin e taktikëve të ashpër kundër protestuesve. Dhe gazetarëve në qytet ruse thanë Ned Price në një deklaratë lëshuar të shumë pas arrestimit të kundërshtarëve të shtetit, cilë kundërshtoi qeverinë aktuale të Moskës dhe pasi policia goditi mbështetësit e tij. Ai vazhdoi para ngjarjeve të sotme që qeveria ruse përvojë të shtytë të drejtat e tubimit paqësor dhe lirisë së shprehjes, duke ndjekur organizatorët e protestës, duke kërcënuar të ndërpresë rritjen e mediave sociale dhe duke arrestuar pjesëmarrës të mundshëm në tubime. Sipas Amerikës, Moska prej vitesh ndjek vendosjen kufizimeve dhe masave shtypse kundër shoqërisë civile, media të bavarura dhe disidentëve politik. Zëdhënës i Departamentit të Shtetit shtoi përpjekjet e vazhdueshme për të shtyrë të drejtat e rusëve në tubimin paqësor dhe lirinë e shprehjes. Arrestimi i Aleksej Navalnit dhe shtypje protestave janë shenja shqetësuese të kufizimit të mëtejshëm në shoqërinë civile dhe liri themelore. Ne nxisim autoritetet ruse të lirojnë menjëherë dhe pakushte të gjithë arrestuar për ushtrimin e drejtave të tyre universale, thotë Prince. Ne i bëjmë thirrje Rusisë të bashkëpunojë plotësisht për hetimin e bashkisë ndërkombëtare. Për çështjen e helmimit Aleksej Navalni, Shteti i Bashkuar të Amerikës do të qëndrojë krah për krah me aleatët dhe partnerët tanë në mbrojtjen e drejtave të njerëzve si në Rusi ashtu edhe kudo që kërcënohen të ai. Navalni ishte një nga kritikët kryesor të presidentit rus Vladimir Putin dhe një kandidat për zgjedhje presidenciale ruse 2018, por ndaluar të kandidohej në votimin e pashëm. Ai më 20 gushës u mor gjatë kthimit për në Moskë nga Siberia dhe u dërguar në një spital në qytetin Sibirian Tomsk pas një ulje emergjente. Ai është helmuar me substancë helmuese Novichok. Rusia në një deklaratë lëshuar të prende i ka mohuar akuzë duke thënë se pretendimet e ngjashme të pobazën në lidhje me Rusin janë bërë më shumë se një herë. Agjentët rusë të sigurisë arrestuan Navalnin në aeroportin e Moskës më 28 dinar dhe i do të mbandalohet për një muaj. Sipas një urdhri gjykate, Bashkimi Evropian ka thënë më parë në një deklaratë ndalimi në valin shkel detyrimin ndërkombëtare të Rusisë. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës me temë fërkimi i parë i qeverisë Shtetit Bashkuar të Amerikës Biden me Rusin për shkak të çështjes Navalni.
Pandemia e koronavirusit po shkakton një krizë të vërtet ekonomike dhe humanitare në të gjithë botën. E tashmë po vërehen edhe forma të reja të korrupsionit me vaksinën kundër këtij virusi, për të cilin ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Njerëzit bëhen viktima të konkurencës dhe abuzimit nga kompanitë më dha farmaceutike. Në dekadat e fundit ne kemi qenë dëshmitar të testimit të një shumë llojshmërie vaksinash dhe inaçesh të bëra nga kompanitë perëndimore. Por pas një farkoje janë zbuluar dimensionet e fshehura dhe rezultatet e tmerrshme të eksperimenteve sekrete dhe vdekjeprurëse të kompanive farmaceutike në Afrikë apo diku tjetër. Gjëja më shqetësuese është se shumica e këtyre testeve bëhen në mënyrë të palishme dhe në pretendimin gjoja të testeve terapeutike dhe njerëzit që testohen nuk janë në dijeni të efekteve anësore dhe rreziqeve të mundshme të vaksinës apo ilaçit që injektohet në trupin e tyre. Njëri lexim i një shembulli të këtyre eksperimenteve të palishme mund të tregojë thellësinë e tragjedisë në këtë fushë. Kur njerëzit në Afrikë morën virusin vdekjeprurës Ebola, disa kompani farmaceutike në perëndim zhvilluan teste të gjëra informale mbi banorët e fiseve dhe fëmijët dhe njerëzit e pambrojtur për të testuar vaksinën e Ebola. Ndërkohë, për shkak të mungesës së qasjes në lajmet dhe informacionet rreth popujve në zonat ku janë kryer eksperimentet, si dhe heshtja e disa qeverive afrikane, viktimat e këtyre eksperimenteve nuk janë përmendur. Patologët infektiv dhe mikrobiologjik kanë identifikuar virusin e tmerrshëm Ebola si një organizëm i modifikuar gjenetikisht, i zhvilluar si një armë biologjike nga kompania ushtarako-industriale amerikane në bashkëpunim me zyrtar të lartë të apartheidit në Afrikën e Jugut. Virusi Ebola filloi të përhapet në Afrikë në vitin 2013 dhe mori shumë jetë njerëzish. Shtetet e Bashkuara në të vërtetë krijuan virusin Ebola për ta përdorur atë për të mbrojtur sigurinë e kësaj kombëtare dhe të Izraelit, si dhe të aleatëve të saj në kontinentin afrikan, përfshirë Afrikën e Jugut, tha Horowitz, një autor perëndimor i librit të tij Rajoni i Ndjeshëm. Daily Observer, gazeta më e madhe liberiane në Afrikën Perëndimore, gjithashtu publikoi dokumenta shkencore, duke identifikuar Shtetet e Bashkuara si krijuese dhe përhapëse të virusit Ebola dhe shkroi: Shtetet e Bashkuara kanë vendosur virusin vdekjeprurës Ebola në agjendën e tyre përmes një serie operacionesh të fshehta në Afrikë, të cilat janë koduar në misionin Memorandum 200. Profesori Searle Broderick, një specialist infektiv dhe mikrobiologjik në Liberi, gjithashtu beson se Shtetet e Bashkuara, në bashkëpunim me Afrikën e Jugut, testuan virusin e parë vdekjeprurës infektiv Ebola në vitin 1975 në një operacion të fshehtë në Zaire, Republika Demokratike e Kongos, për të zvogëluar popullsinë e Afrikës. Ata planifikuan ta përhapnin gjerësisht atë virus. E themeluar në vitin 1849, kompania farmaceutike amerikane Pfizer, kompania më e madhe farmaceutike në botë, është një nga themeluesit e testimit farmaceutik jo publik në Afrikë. Kompania e ka selinë në New York City. epiqendra e virusit korona në Shtetet e Bashkuara. Në vitet 1990, Pfizer filloi të provonte ilaçin e saj Trovan ose ilaç kundër meningitit mbi fëmijët nigerian. Testi u krye në Kano, madje edhe prindrit e fëmijëve nigerian nuk ishin të vetëdijshëm për llojin e testit edhe pse ai u ishte kryer fëmijëve të tyre. Si rezultat i këtij eksperimenti, 11 fëmijë nigerian humbën jetën, 5 fëmijë vdiqën menjëherë pas marrjes së ilaçit dhe 6 të tjerë pas marrjes së antibiotikëve që kishin marrë për të përballur me efektet si dhe pasojat e ilaçit Trovan. Historia nuk mbaroi në këtë pikë. Shumë fëmijë hasën në verbëri, shurdhim dhe dëmtim të rënd të trurit si rezultat i marrjes së ilaçit. Pak më vonë Pfizer u akuzua për kryerjen e eksperimentit në mënyrë të palishme me një numër në rritje të viktimave në Nigeri. Qeveria nigeriane tha në një deklaratë se nuk kishte vrarë asnjë fëmijë gjatë eksperimentit. Për vite me radhë, Pfizer i kishte rezistuar pagimit të dëmshpërblimeve për familjet e fëmijëve që ranë viktima, pavarësisht se kishte marrë përgjegjshmëri për kryerjen e testimeve të palishme, të cilat janë në shkelje të të drejtave të njerëzit në Nigeri. Fatkeqësisht, qeveria afrikane dhe numri i lartë i njerëzve të infektuar me sëmundje, njerëzit që jetojnë me sëmundjen e SIDA-s, Ebolës e të tjerë, i kanë bërë ata të kenë nevojë për kompanitë farmaceutike në vendet e tjera të botës, e ndërkohë kompanitë farmaceutike në perëndim, në këmbim të subvencioneve dhe favoreve për disa qeveri afrikane, prej tyre kanë marrë garanci të pashkruara që ata të mos krijojnë pengesa në procesin me rrezikshmëri serioze të kërkimeve dhe testimeve në popull apo mbi banorët e prekshëm të këtyre vendeve.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
New York Times më 31 korrik 2007 në një artikull të titulluar Përse afrikanët friksohen nga barnat perëndimore shkroi: Ngjarjet që ndodhen gjatë provave të ilaçeve nga kompanitë perëndimore në Afrikë gjatë shekullit të kaluar kanë ngjallur frikë tek banorët e Afrikës për të marrë ilaçet dhe vaksinat tona. Çadi, Nigeria dhe Burkina Faso janë vende që vuajnë nga poliomieliti, por shumë nga banorët e tyre hezitojnë të marrin vaksinën e poliomielitit. Ata besojnë se vaksinat mund të përmbajnë virusin AIDS ose agjent sterilizues. Dhe tani, me pandemin korona, kompanitë farmaceutike në perëndim të cilat kanë lidhje të drejtë për drejta dhe të gjëra me Shtetet e Bashkuara dhe qeveritë evropiane, janë fokusuar përsëri në hartën e Afrikës. Ata duket se po presin kulmin e shpërthimit të koronës në kontinentin e zi, për të ngritur laborator amerikan dhe evropian të vdekjes në këtë kontinent. Pranverën e kaluar deklaratat raciste të dy ekspertëve francez në lidhje me nevojën për të provuar vaksinën korona mbi popullin afrikan, ngritën shqetësime serioze. Doktoresh Camille Locke, drejtoresh e Institutit Kombëtar Francez të Kërkimeve Mjekësore dhe profesor Jean-Paul Mirat, shefi njësisë së kujdesit intensiv në Spitalin Couchon në Paris, thanë për televizionin Al Jazeera se kërkimet e para të efektit të vaksinës BCG duhet të kryen në vendet afrikane duke trajtuar pacientët me COVID-19. Megjithse vërejtjet u dënuan nga organizata të tilla si Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe shumë OJQ të drejtave të njeriut në të gjithë botën, vendosmëria e Francës dhe vendeve të tjera perëndimore për të testuar gjerësisht vaksinat e paprovuara të koronës mbi burrat, gratë dhe fëmijët afrikan ishte shumë e fortë dhe aq serioze sa që nuk mund të imagjinohet. Në mars të 2019, kur rasti i parë i sëmundjes COVID-19 u vure në Ruandë, kjo çështje u bë pretekst për mjekët francezë dhe më gjerë, institutet kërkimore të vaksinave në këtë vend dhe në vendet e tjera perëndimore, që të kenë justifikimin e nevojshëm për të testuar vaksinat e pa aprovuara të tyre në Afrikë. Franca është vendi kryesor fajtor për infektimin e shumë iranianëve me hemofili për shkak të gjakut të ndotur. Rasti i gjakut të ndoturit, cili është importuar nga Franca në Iran për rreth 30 vite, ishte një nga ngjarjet më të diskutueshme shëndetësore në Iran. Skandali francez mbi gjakun e ndotur filloi në vitin 1991, pas botimit të një artikulli nga doktoresh Anne-Marie Castaret në revistën franceze L'Environnement de Jourdoy. Në këtë artikull, doktor Castaret zbuloi shitjen dhe eksportin e produkteve të gjakut të ndotur nga pacientët me SID tek pacientët me hemofili dhe më pas botoi artikullin Skandali i gjakut në vitin 1992, duke zbuluar dimensionet e këtij skandali. Instituti Mario në Francë lëshoi faktorët e mpiksjes së gjakut për përdorimin e të smurëve me hemofili në 10 vende, përveç vetë Francës, duke përfshirë Gjermaninë, Italinë, Argentinën, Arabinë Saudite, Irakun, Iranin dhe Greqinë. Kjo bëri që një numër i pacientëve me hemofili dhe talasemi që përdorin këto produkte si ilaç të infektohen me virusin dhe të vdesin. Disa pretendime në Francë thonin se nuk paguanin përdorimet e gjakut, por më vonë doli se disa persona të droguar në Paris dhuruan gjak për të marrë sanduiçe dhe kafe falas. Fshehtësia dhe mungesa e njohjes së duhur të këtij virusi dhe mënyrat korrekte për të parandaluar transmetimin e tij, mungesa analizimit të duhur, mungesa e metodave të përparuara për zbulimin dhe diagnostikimin e ndotjes së gjakut me virusin, si dhe konkurenca midis prodhuesve për të prodhuar sa më shpejt dhe më shumë produkte, janë shkaqjet e këtij skandali. Franca kurr nuk i kërkoi falje Iranit për shitjen e barnave të ndotura dhe nuk pranoi të paguante kompensim. I pandehur i kryesor në këtë çështje është ish-ministri francez Laurent Fabius, i cili në kohën e skandalit ishte kryeministri i Francës. Sipas statistikave, vetëm në Francë 4700 hemofiliku infektuan me HIV përmes transfuzionit të gjakut të ndotur me HIV, nga të cilët 300 vdiqën. Historia e errët e Francës për transmetimin e produkteve mjekësore të ndotura me virus nuk do të harrohet kurrë. Mosbesimi ndaj ilaçeve dhe vaksineve të prodhuara në këto vende, veçanërisht në një situatë të ndjeshme, kur pandemia e virusit korona ka shkaktuar shqetësime në të gjithë botën dhe kur po bëhen përpjekje për të marrë një vaksinë të sigurt dhe të aprovuar. E sigurisht që është në diskutim i bazuar në dokumenta dhe përvoja, ajo që është tepër e rëndësishëm, është se jo vetëm për sëmundjen e virusit korona, i cili edhe pas një viti pa një kur dhe trajtim përfundimtar vazhdon të marrë jetë njerëzish, por gjithashtu i rëndësishëm për shëndetin e brezave të ardhshëm. Nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshi. Nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për shëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartëmadhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njeriu ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave.
Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti Plotfuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Përajsa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i Madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thotë: Pra më kujtoni mua, e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të Plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Kujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thotë: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur, e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti i mësipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhis salam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhis salam thotë: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju? Dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: Kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: Është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe paqësor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me përmendjen e Zotit të Plotfuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. A i tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Në njërin nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njeriut. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij. Në të vërtetë radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të Plotfuqishëm, sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: Un jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua.
La ilaha illa Allah. La ilaha.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
Alif Lam Mim.
Rruga drejt së vërtetës.
In hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Tani le të dëgjojmë ajetet 9 deri në ajetin 11 të surës Duhan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bal hum fi shakkin yal'abun. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم.
Por jo, ata, idhujtarët, janë në dyshim, janë duke luajtur. Ti pra, prite dritën kur qielli sjell një tym konkret. Ai, tymi, i përfshin njerëzit. Ky është një ndëshkim i mundimshëm.
Në programin e mëparshëm u përmend shpallja e Kuranit dhe misioni i profetëve për të drejtuar njerëzit, e cila është një shenjë mëshirës së Zotit ndaj shërbëtorëve. Këto ajete thonë: por disa njerëz, edhe pse kuptojnë të vërtetën, nuk janë të gatshëm ta pranojnë atë dhe gjithmonë krijojnë dyshime tek vetja dhe të tjerët. Në vend që të tejkalojnë dyshimin për të gjetur siguri, ata futen në dyshime dhe luajnë me të vërtetat e librit qiellor. A i pastaj i paralajmëron këta jo besimtar kokëfort, se kur të shihni shenjat e ndëshkimit hynor, perdet e neglijencës do të hiqen nga sytë tuaj, ju do të kuptoni gabimin tuaj të madhë dhe do të kuptoni se ajo që thamë profetët hynor ishte e vërtet dhe jo bestytni dhe egzagerim. Nga këto ajete mësojmë se
dyshimi nuk mund të jetë një themel për neglijencë dhe kotësi. Në fakt, ajo që është e keqe dhe e gabuar është që ndrosh në dyshim, përndryshe dyshimi është një kërkesë e intelektit dhe i mirë kuptimit njerëzor, e cila duhet të tejkalohet me kërkime dhe hulumtime. Argëtimi me fjalët e atyre që hedhin dyshime mbi besimet fetare dhe luajtja me ajetet hynore pasohet nga një dënim i ashpër.
Tani le të dëgjojmë ajetet 12 deri në ajetin 14 të surës Duhan.
Rabbana kshif 'anna al-'adhaba inna mu'minun anna lahum adh-dhikra wa qad ja'ahum rasulun mubin thumma tawallaw 'anhu wa qalu mu'allimun majnun.
Ata thon: Zoti ynë, largoje prej nesh dënimin, ne do të besojmë. Prej atyre ajo këshill, ai mësim, kur atyre u pat ardhur pejgamber me argument e nuk pranuan, po i u kthyen shpinën atij pejgamberit dhe than: i mësuar prej dikujt, i çmendur.
Është e natyrshme që mohuesit e Zotit, duke parë shenjat e ndëshkimit hynor, i kap frika dhe ankthi në tërë qenien e tyre dhe i drejtohen Zotit duke thënë: o Zot, hiqë dënimin nga ne. Ne do të besojmë. Mirë po ky besim është nga frika dhe nuk ka asnjë vlerë. Në fakt besimi për njeriu është i vlefshëm kur ai fitohet vullnetarisht, pa frikë dhe presion të jashtëm. Ajetet vazhdojnë: ky zgjim dhe kthim nuk ju bën dobi, sepse kur profeti erdhi tek ju me mrekulli dhe arsye të qarta, Në vënd që të pranonit urdrat e ti dhe të besonit në Zotin një, ju larguat nga i. Ju u atribuonit të tjerve mësimet e ti ndriçuese dhe nuk ishin të gatshëm të pranonit sa të ishin shpallje hynore dhe fjala e Zotit. Ndo njëherë thonin, a i komunikon me gjindet dhe mëson dhe shpreh gjërat prej tyre. Ndo njëherë tjetër shpreheshin, a i ka mësuar këto fjalë nga njerëzit e tjerë dhe të tjerët e kanë futur këto gjëra dhe a i atribuon ato Zotit. Nga këto ajete mësojmë se,
ata që sot kanë luajtur me fen, një ditë do të hapin sytë dhe do të dalin nga neglizhenca dhe dyshimi. Ata do të kërkojnë falje, por pa rezultat. Zoti i dënon mos besimtarët dhe jo besimtarët derisa ta përfundoj argumentin e ti. Në vend që të hedhin poshtë fjalët e profetëve me logjikë dhe argumente, jo besimtarët me shpifje dhe trillime të rreme, përpiqen të shkatërrojnë imazhin dhe personalitetin e profetëve.
Tani le të dëgjojmë ajetin 15 dhe 16 të surës Duhan.
Inna kashiful adhabi qalila, innakum aidun, yawma nabtishul batshatal kubra, inna muntaqimun.
Ne do t'u largojmë dënimin për pak kohë, por ju do t'i ktheheni kotësisë. Përkujto ditën kur do t'i kapim me atë rëmbimin ton të fuqishëm e do t'u hakmerremi.
Përkundër pretendimeve të jo besimtarve, se ne do të besojmë, këto ajete thonë. Ne u heqëm atyre pak mundime, por ata nuk marrin mësim. Ata i kthehen mos besimit dhe veprave të tyre të shëmtuara dhe nuk pendohen për atë që bëjnë. Me fjalë të tjera, kur ata kapen në kthetrat e mundimit, pendimi për veprimet e tyre dhe vendimi që të rishohin ato veprime është i përkohshëm ose kalimtar, sepse sapo të ulet stuhia e mundimeve, ata përsërisin planet dhe veprimet e vopashme. Kështu që shprehja e besimit të tyre është nga frika dhe nuk ka asnjë vlerë. Prandaj edhe nëse dënimi i tyre zvogëlohet në këtë botë, në ditën e ringjalljes si për dënimi dhe ndëshkimi ashpër, sepse të padrejtët i nënshtrohen zemërimit të Zotit dhe nuk janë të sigurt nga ndëshkimi i tij. Nga këto ajete mësojmë se
shumë herë Zoti na ka ndëshkuar në këtë botë, por ne nuk kemi hequr dorë nga veprat tona të këqija dhe ende insistojmë të bëjmë keq. Zoti është mbrojtës i profetëve dhe besimtarve, dhe ai do të hakmerret ndaj jo besimtarve kokfort dhe shtypësve për padrejtësitë që u kanë bërë profetëve dhe besimtarve.
Tani le të dëgjojmë ajetet 17 dhe 18 të surës Duhan.
وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ.
Ne për para tyre u vëm në prov popullin e faraonit dhe i pat ardhur i dërguari i ndershëm. U pat thënë, të mi dorëzoni robërit e Allahut, unë sjell argument të sigurt.
Në vazhdim të ajeteve të mëparshme të cilat kishin të bënin me trajtimin e paganëve të Mekës ndaj profetit e Islamit, këto ajete i referohen historisë së Musajt dhe faraonit. Duhet të theksohet se populli i faraonit në kulmin e fuqisë së tij, me një qeveri të fort, pasuri të madhe dhe mundësi të bollshme. Por kjo fuqi e madhe i bëri ata mburravec dhe ata u infektuan me të gjitha llojet e mëkateve dhe të sukeqes. Në atë kohë Musa i shkoi tek faraonët. Me një ton të sjellshëm dhe të këndshëm ai kërkoi faraonit dhe atyre që ishin përreth tij të lirojnë popullin e skllavëruar të Ben Israilit, në mënyrë që ai t'i udhëzonte ata për lumturi pas mësimeve hynore. Nga këto ajete mësojmë se
Misioni i parë i profetëve është i çlirojnë njerëzit nga sundimi i sundimtarve shtypës dhe tiranë dhe të shpëtojnë të privuarit dhe të shtypurit nga shfrytëzimi dhe keqtrajtimi. Kështu Musaj a.s. shkoj tek faraoni dhe obortarët para se të shkonte tek populli i Bani Israelit. Profetët ishin njerëz të besueshëm dhe të devotshëm. Historiku i tyre i mirë hapi rrugën dhe misionin e tyre dhe pranimin e ftesës së tyre.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.